Эфирдә яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мөхтәрәм кардәшләр, һәммәгезгә дә хәерле иртә теләп, яңа көн тапшыруын дәвам иттерәбез. Аны мин Разин Нуруллин алып барам. Хәзер 7 сәгать 11 минут. Мөхтәрәм кардәшләр, кичә халкыбыз бөтен дөнья ракка каршы көрәш көнен билгеләп үтте. Шул майдан безнең бүгенге тапшыруыбызда Республика клиник онкология диспансеры баш табибы урынбасары, Россия Федерациясының һәм Татарстанның атказанган табибы, медицина фәннәр кандидаты, югары категорияле табиб Илсур Васил улы Шәмирдән катнаша. Хәерле иртә.
Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар.
Илсур әфәнде, без әле сезгә Россия Федерациясының атказанган табибы исеме биргәч күрешкәнебез юк иде. Шушы югары дәрәҗә белән тәбриклибез сезне.
Рәхмәт сезгә бик зур.
Хәзер инде сөйләшү темасына күчсәк, кичә бөтен дөнья ракка каршы көрәш көне билгеләп үтелде. Бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы һәм рак ауруларын өйрәнү буенча халыкара агентлык бу яман чирнең нәтиҗәләрен бераз булса да җиңеләйтү буенча мәгълүмат тарату өлкәсендә ракка каршы халыкара берлеккә теләктәшлек күрсәтәләр. Бу көн 2005 елдан бирле билгеләп үтелә. Илсур Васильевич, без бүгенге тапшыруда җиткерәчәк мәгълүматлар ауруларга аз гына булса да ярдәм итәр дип өметләнәбез. Быел 29 гыйнвардан кичәге көнгә кадәр, ягъни 4 февральгә кадәр онкологик ауруларны кисәтү атналыгы үткәрелде. Татарстанда бу чорда нинди чаралар күрелде?
Бөтен дөнья ракка каршы көн билгеләнгән, чөнки рак аурулары бөтен дөньяда үлем сәбәбе буларак беренче һәм икенче урында торган чирләрнең берсе булып торалар. Шуңа күрә бу проблемага җәмәгатьчелекнең игътибарын җәлеп итү өчен эшләнгән шундый чара бу. Онкология ауруларын кисәтү атналык белән генә булмый ул, чөнки көндәлек эш алып барыла. Менә бу көнгә бәйле буларак инде бер чара турында әйтеп китәр идем. Баш онколог Эдуард Илданулы Нагуманов һәм безнең баш табибыбыз Татмедиа үзәгендә журналистлар өчен пресс-конференция үткәрделәр. Диспансеризация чаралары турында сөйләделәр. Менә шундыйрак чаралар бара. Бу инде җәмәгатьчелекнең игътибарын җәлеп итүнчелен эшләнгән һәм шуның өчен куелган көн.
Безнең республикабызда онкология белән авыручылар әлбәттә исәпкә алына. Алар күпме? Авырганын белмичә исәпкә алынмыйча йөрүчеләр күпме икән?
Татарстан җәмәгатьчелегендә бүгенге көндә яман сүзләр белән бүген учурда торучыларның саны 121239 кеше. Ул да булса, һәр бер 33 кеше нинди дә булса яман шиш авыру белән чирле дигән сүз. Учурда алынмаган кешеләр я булмаса диагноз куелмаган, я булмаса әле диагностика этабында булган кешеләр генә булырга мөмкин. Чөнки диагноз куелган очракта болар барысы да информационный системага кертеләләр һәм алар ушып табалар.
Онкологик авыру ул һәр чак, һәр кеше өчен фаҗига. Әмма белгечләр бу ауруның килеп чыгу сәбәпләрен хәзерге заманда белеп була һәм бу якынча ауруларның 1/3 кисәтү мөмкинлеген бирә дип саныйлар. Яман шишне вакытында иртә стадияда белсәң дәвалап буламы?
Яман шиш ауруларын белү өчен организмдә ауру я булмаса ниндидер жалобалар килеп чыкканны көтәргә кирәкме? Чөнки жалобалар килгәндә инде я булмаса ауырый башлагандан соң күп вакытта бу ауруның зур стадия киткән дип санарга кирәк һәм бу стадияда инде соңарак була. Шуңа күрә моны белү өчен күп вакытта безгә файда итә ул да булса диспансеризация программасы. Диспансеризация программасын дөрес итеп эшләгәндә һәм вакытында үткәндә bu şehirlerinin 70%'ın ya bulmasa ondan da kubrak ilişkin bilirgen mümkün ham birinci ikinci stadiyede bu avruların bilgilep onlarını davala mümkünlüğü var. Birinci ikinci stadiyede bilgilep olgan avrular kubisi davalanalar ham remisiyge kuşa. Remisi ne sayınsız? Bu kronik avru, yamansız avru, kronik avru hesabına göre bu organizmdan bitti deyip aytıp bulmayın. Remisiyge kuşkaş bu avru bilen kişi yaşayala uzak vakitler.
Yusuf Vasilovich, sizin de Respublikada köp mekşi avruğun etip ettiniz. Statistika malumatlarına korağında 2005 yılda Rusya'da 2 milyon 300 bin kişi onkologiya bilen avurgan. Bu 1995 yıl bilen çoğuşturganda 1 milyon 750 bin kişiga köbire. Bu sanlarga negizlenip biz hazirki şartlarda avruçlar orta bara deyip ete alabız mı? Ellesin medisina olga kitin neticesinde avrular көбірек ашықланама вақытында.
Статистикаға қаршы келіп болмай, чүнкі аурулар саны ол белгілі сан, хам шушы медицина информационный системасына кірген кішілер саны ол, олда бұл саның артуы көрініп тұра, ол біздің республика үшін ғана түгіл, Россия Федерациясы ішінде хам дүния көлемінде башқа дәулетлерде бұл шерлерінің артуы көзетіле. Біріншіден, диагностика яқшыра дейіп айтыра керек, шынки дәулет программалары білен көп абарудованилар қойылды, расар болдылар, шуңа көре диспансеризация программасы ішілі көп ауруларына білгілі алалар. Олда болса, әлігірек көп аурулар, я 4-ші стадий, үлгенден соң ғана бұ ауруның бұлғаны білгілі болайды. Мұна айтыра керек, шыннан да бұ ауруларының әкірінләп артуын, хам шулы уақытта бұ артуыны диагностиканы яхшылануы белән бәйләргә теләр идем. Бу мөмкиндә күзәтләнәрсә, шушы диспансеризация программасының беренчедән инде ул нәтиҗәсе 1-2 стадиядә авыручылар саны структурада өлеше арта, бу мөмкиндә 30%-дан артык тәшкил итә. Бу кешеләр алар узак яшәй алалар 1-2 стадиядә булган кешеләр.
Бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы мәгълүматларына караганда, онкология белән авыручыларның якынча 70%-ын нурланыш белән дәвалаларга кирәк. Әмма илебездә авыруларның 30%-ы гына нурланыш ала. Моңа авырулар үзләре каршы киләме? Әллә медицинаның мөмкинлекләре җитмейме?
Яман төсләрне дәвалаганда берничә төрле ысул куллана, ул да булса беренчесе хирургия ысулы, авыруны операция белән, авыруны шуның белән дәвалау. Икенчесе ул да булса нурланыш белән, сез әйткәнчә нурланыш белән дәвалау. Һәм өченчесе ул да булса дарулар белән, я булмаса химиотерапия дип әйтәбез инде, таргент терапия, иммун терапия дигән әйберләр белән дәвалау. Булар өчесе дә шул лекарственный терапия дигән үлешіне көре. Бұл үш яман сұстар білен көрешті қолланыла тұрған ұсулар. Хәм көп вақытта бұл ұсулар бірсігіне айырым қолланылмай, алар қолланылалар бүтінісі де. Бұл көрек жерін лешет еткенде қолланыла дарулар білен лешет, аннан соң хирургия, аннан соң нұрланыш білен давалы. Бұл күнде біздің жамахариятымызда бұл нұрланыш білен давалы үшін барлық шартлар тудырылған. Чөнки узган 2 ел ичендә бу милли программалар нигезендә безнең техниканың паркы яңалаштырылды. Заманча техника алынды. Алар бу көндә барысы да эшлиләр. Менә берничә сүз әйтеп китәр идем. Узган 23 елда 6069 кешегә нурланыш белән дәвалау үткәрелде. 96% заманча 3D комфортный бик төгәл һәм объемный итеп ясала торган нурланыш белән дәваландылар. Бу шулык 20-нче елда 34% кына тәшкил итә иде. Мондый төрле нурланыш белән дәвалау. Аннан башка радионуклеид дәвалау организмга радиоактивный әйбер канга кертелә һәм авыру камерада шушы радиоактив мәддәләр аның яман сүсләренең клеткаларына кирип үтерәләр бу клеткаларны. Андый дәвалау 23 елда 654 кешегә андый ярдәм күрсәтелде. 20 елда ул 531 иде. Елдан ел нурланыш белән дәвалауын кешеләрнең саны артып бара. Бу мөмкиндә бер кемгә дә вакыт җитмәгәнгә карап, нурланыш белән дәвалау каршылык юк һәм отказ бирелмәде.
Тере җан бирәктә кешеләр, аларның авырулары күп төрле. Һәм мәшһүр авыруларга каршы төрле вакциналар уйлап табалар һәм дәвалый башлыйлар. рак ауруларына каршы вакцина табылмаган мәле.
Вакцина турында сөйләгәндә без күбрәк инфекцион ауруларны, йогышлы ширләр турында күбрәк күз алдына китерәбез. Яманчы шауру инде ул хроник ширләр рәтенә керә. Күп вакытта аның сәбәбе бер ничә төрле, я булмаса бик күп төрле дип әйтергә. Ул да булса канцерогеннар, ул да булса тәмәке тарту, күп төрле сәбәпләр аркасында килеп чыга торган. Шулай ук нәселдән генетик мутациялар аркасында килеп чыккан яман шиш аурулары күп. Һәм бар билгеле булган яман шиш аурулары, алар вируслар белән килеп чыгалар. Аналык муенчасы рагы күп вакытта вирус папиллома человека дип атала. Шул вирус белән барлыкка килә. Вирус бер ничә ел инде бер 10 ел шушы вирус папиллома человеканы булдырмасы өчен вакцина булдырылган иде. Ул аның белән яш тутасларны вакцинировать итәләр. Һәм яман шиш ауру аналык муенчасының рагы кимерәк булыр дигән исәп бар. Алар турында өр-яңа мин саннар әйтә алмыйм бу турыда.
Бу киләчәк дәвала усулы дисез инде.
Бөтен яман шишләргә дә ул кагылмый. Чөнки барлык яман шишләрдә нинди дә булса вирус белән я булса бактерия белән китереп чыгармыйлар. Анда күбесе генетик мутацияләр аркасында килеп чыккан шишләр. Ул генетик мутацияләр гомер буе җыелган, гомер буе җыелып организмда тупланганнан соң күпмедер күзәнәкләрдә шушы яман шиш авыруы күренеше башлана. Шуңа күрә яман шиш күзәнәге барлыкка килә. Һәм шушы күзәнәкләрдән ул яман шиш барлыкка килә.
Урта мәктәп программасын үткән чакта кеше организмы күзәнәкләрдән тора дип безгә өйрәткәннәр иде, ялгышмасам. Рак ауруын аномаль күзәнәкләр барлыкка килү дип саныйлар. Бу дөресме? Әгәр хайкен, аны ничек аңлатып була?
Кешенең организмы шуннан да бик күп сандагы күзәнәкләрдән тора. Һәрбер органда үзенең күзәнәкләре бар. Һәрбер күзәнәк, һәрбер кешедә, индивидуумда әйтергә үзенең генетик коды билгеле. Шуның менә ул бөтен ДНКсы бер төрле. Гомер барышында төрле тирә-юньдә булган, мөхиттә булган зарарлы матдәләр аркасында, я булмаса генетик ватылу нәселдән килергә мөмкин инде җыелып килгән ватылу, менә бу мутация иткән сүз мутация инде. Шушы генетик кодта үзгәреш барлыкка килә үзгәрешләр. Күпмедер вакыттан соң шушы күзәнәкләр алар бу организмдагы булган күзәнәкләрдән аерыла барак, ул да булмаса алар югалталар идәрә итүне. Организм аның белән идәрә итә алмый башлый. Алар автономный күзәнәккә әйләнәләр. Организмга буйсынмый башлыйлар, шуның аркасында килеп чыга яман шиш авыру. Бу яман шишне нәрсә билгеләп итә? Ул беренчедән бу менә шушы күзәнәкләрнең автономлыгы һәм аларның берсенә берсе ябышман булу, алар бик тиз берсеннән берсе аерылып китәләр һәм шуның аркасында кан белән бергә китеп бу җыелган күзәнәкләр барыбер нәрсә бүтән җиргә һәм уже яман шишнең икенче күренеше ул да булса метастаз барлыкка килә.
Тәмәке тартуыны кайбер кешеләр өстенлек дип саныйлар, хәтта хатын-кызлар арасында да тәмәке тартучылар бар. Ә менә тәмәке төтене яман шиш авыруларын китереп чыгара. Тартучылар булмаса, авыруларны 40%-ка кимитеп булыр иде дигән фикер яшәй. Менә безне тәмәке тартучылар да тыңлыйдыр. Аннан соң элегрәк бүлмәдә тәмәке тарту бар иде. Берсе тарта, икенчесе тартмый. Менә бу тәмәке төтене ничегрәк йогынты ясый? Тәмәке тартмыйча, тәмәке тарткан кеше янында утырган кешегә дә йогынты ясыймы?
Тәмәке тартуның зыяны турында инде мин алда булган тапшыруларда әйткәнем бар, чөнки буның зыяны бар икәне дә билгеле. Лекцияләрдә әйтелгән 80%-ка якын үпкә рагы ул тәмәке тарту белән бәйле. Тәмәке тартканда шушы табакның жанганда барлыкка килгән канцероген матдәләр, ул да булса төтен үзе түгел, төтендә булган канцероген матдәләр үпкә һәм бронхларда үпкәдә китереп чыгара шушы үзгәрешләрне һәм күзәнәкләр яман сыш күзәнәкләренә әйләнәләр. Шуңа күрә бүген әйтәсем килә, тәмәке тарту рак авыруы килеп чыгуның сәбәпләре арасында зур үзенең өлешен алып тора. Ул үпкә рагы гына түгел, ул да булса бөйрәләр рагы, чөнки тәмәке янганда барлыкка килгән канцероген матдәләр, алар беренчедән үпкәдә булса, икенчедән алар ашказанына эләгәләр, чөнки ашказаны тикрик белән йоткан вакытта алар ашказанны эләгәләр һәм шушы канцероген матдәләр кан белән бөйрәгә барып, бөйрәләр аша үтеп, сиди куугаша чыгып инде шушы бүтән юлында утыралар. Шуңа күрә тәмәке тартулар арасында үпкәрәге Бирләрәге, ашказанарәге, сиди куугарәге ешрак ишри. Шуңа күрә бу инде статистик билгеле булган әйбер, аны кире кагып булмый. Лекцияләр укыган бар, кушма штатлардан профессорларның алар китерәләр күпмедер тикшеренүләр. Тәмәк тартуның зыяны бүген көндә әйтелгән чаук зур түгел дә дип әйтәләр. Мин шушы үземнең сүземдә торам, тәмәк тартуның зыяны зур. Рак авырулар китереп чыга сәбәбендә өлеше зур. Пассив тарту, актив тарту, сез әйтеп киттегез, ябык помещениеләрдә концентрациясе артык була. Тәмәк тарткан кеше белән бер бүлмәдә утырган кеше шулай ук тәмәк тарткан кешегә тиңләнә, аның тоже үпкәсенә шул ук канцероген матдәләр керәләр һәм бу кешеләрдә яман сүз авыру барлыкка килү мөмкинлеге зурая.
Хатын-кызлар тәмәке тарталар дип әйттек инде кайберләре. Хәтта авырга калгачта бәби тапканчы да тәмәкесен ташлый алмый. Менә бу авырлы хатын-кызның тәмәке тартуы туачак балага ничегрәк йогынты ясый?
Тәмәке тартканда барлыкка килгән матдәләр шулай ук плацента аша үтеп керәләр, чөнки канда йөри бу матдәләр һәм плацента белән керәләр. Баланың баш миенә, башка әгъзаларына начар йогынты ясыйлар. Баланың авыр булып туарга мөмкинлеге арта, генетик үзгәрешләр булырга мөмкин бу балада, чөнки анда күзәнәкләр бит яш хамалар бик нык тирә-юньнең тәсиренә тиз реакция бирәләр. Шуңа күрә анда үзгәрешләр зуррак та булырга мөмкин.
Илсур Васильевич, без бик авыр темага сөйләшәбез, шуңа күрә хәзер җир тыңлап алыйк, тыңлаучыларыбыз бераз гына ял итсеннәр, аннан соң әңгәмәне дәвам иттерәбез.
Сизе
Мақтарым қардашы, әрсіз Татарстан Дәулет Радиосының яңа күн тапшуын тыңдайсыз. Біздің бүгінгі программада Республика клиник онкология диспансері бош табибы орынбасары, Россия Федерациясының һәм Татарстанның отқазанған табибы, медицина фәннәре кандидаты, юғары категориялы табиб Илсур Васил улы Шаймәрданов қатнаша. Илсур Василович, рак аурулары женеске қарамай, яғни хатын-қызлар арасында аурушылар көбірек ме? Ирләр арасында мы? Монда инде тәмәке тарту белән дә кушып кабат аңлатсак.
Демографияны карасаң, хатын-кызларыбыз бүгенге көндә ирләргә караганда күбрәк. Монда инде сәбәпләр күп. Туу буенча да, икенчедән яшьрәк вакытта үлү сәбәпләре дә ирләр арасында күбрәк булганлыктан, ирләр бездә Татарстанда әзрәк һәм бүгенге көндә шу яман сүзләр авыручыларның санын бүген китереп китсәк, бүгінгі күнде есепке алынған яманшы ауырушылар арасында ерлер 42019 кіші. Хатын-қызлар 79220 кіші.
Демек, хатын-қызлар көбірек ауыр?
Хатын-қызлар көбірек ауыр деп әйтмесе, демек, хатын-қызлар соны бойынша көбірек. Зағырақ яшылар. Хан бұ яманшы ауырулары көбірек ұлы яшта кішілерді болғанлықтан, ұлы яшта көбірек барлыққа келгендіктен, бұл енді яш білен шушы жиылып келген мутациялар арқасында, жиылып келген тереннің, мұхитнің тәсірі арқасында барлыққа келген шердеймін, шоңа көре көбірек бұл аурулар 60 білен 70 арасында қам, 70 білен 80 арасында көбірек үшірі тұрған шерлер. Бұл қатын қызларға да қам, ерлерге де қас. Ерлер бұл яшта кем қалалар, шынки көбірек башқа аурулардан яшерек вақытта
бақылыққа көшкен болар енді.
Бақылыққа көшкен болар. Шоңа көре, шын деп айтқанда енді, мен сізге цифрлар білен бердім. Екі тапқыр хатын-қызлар көбірек біздің яман шыш аурулар білен аурушылар арасында. Тәмәке тарту білен бұл санларыны турдан туры бәйләп сөйлемес едім, шынки структураны қарасақ, көбірек қойда көбірек үшірі, кім қойсы органдарда, ерлерде қам қатын-қызларда. Олда болса, қатын-қызлар арасында шушы структурада бірінші орын алып тұра көкірек бізі рағы, 28% бәтіреге. Тире рағы, 12%. Миңнәрдән була торган меланома дип әйтәбез инде, алар шулык тиреге керәләрен 4% алып тора торган цифры. Һәм аннан соң бара инде юан ишәк һәм туры ишәк рагы беренче урында тора. Ирләр арасында инде ул да булса, бүгенге көндә менибизе рагы предстательный железа дип әйтәргә инде. Икенчесе ул артты ахыргы елларда, чөнки диспансеризация программасында бар иде ПСА дигән анализ. Шул ПСА анализы белән аны тизрәк билгеле итә алдык һәм алар күбесе дәваланалар, шуңа күрә ул авырушылар саны күбәйде. Икенчесе ул да булса үпкә рагы, ирләр арасында ул күпкә күбірек, хатын-қызларда 2% тәшкіл етсе, ерлерде 7% тәшкіл етсе. Қарасақ, біздің үлесілер арасында бірінші орында тұра деп айтты. Көрәгі. Көрәгі 16% өлімнің сәбәбі болып тұра. Аннан соң юан ішек, хам, тур ішек, әрәгі ортап келе, ұлдан ел. Ол енді біріншіден тикшеренулер хәзер шоқтай күп үткәрелә. Ұлы емышта болған қан болған ұшырақта колоноскопия үткәру сәбәбі белән де олар көбісі белгілі болалар, һәм оларның саны артты, но үлешләр саны да шоқтай. Бу юан ішек рагыннан. Шоқтай күлем алып тұра ул ашқазан рагы, көкірек безі рагы. Беренче урында тотучылар арасында, наверное, ашказан асты рагы, ул да соңгы вакытта күзәтелә артуы 7% үлем сәбәпләре булып тора яман шыш авырулар арасында үлем сәбәбе буларак.
Ягъни авыручы ир-атлар белән авыручы хатын-кызлар арасында аерма бар дисез инде.
Аерма бар. Аларның сәбәпләре күп. Әгъзалары икенче, беренчедән әйтәйек.
Яшәү рәвеше
дә икенче.
Ир-атлар икенче төрлерәк үзенең сәламәтлеген артык игътибар бирми инде.
Ну, шулай ук диспансеризациягә килүчеләр арасында күбрәк хатын-кызлар инде. Мин башлап әйткән идем бит инде, хатын-кызлар безнең чыннан да алар цифрда күбрәк.
Исур Васильевич, бүген мин сорауларны кабатлап та бирергә мөмкин, чөнки бөтен дөнья ракка каршы көнен кичә билгеләп үттек. Күп кешеләр бу аурудан куркып, аның турында сөйләмәскә тырышалар, ләкин сөйләргә, аңлатырга кирәк. жер шарында өлім кетімнің түп сөбіплерінің бірісі рак дейлер бетенді. Бұл хақ сөзлер ме бұл қарағанда?
Шынан да бүгін өкінде бүтін дүниада үзетілі екі сәбеп, ұл да болса ерек, хам тамырлар аурулары білен, хам яман шыш аурулары білен өлішілер саны бірінші, екінші орында тұралар. Экономик сауға кеткен иллерде, яңадан қайтып-қайтып айтам, диспансеризация программасы өтелген иллерде, хам ауруларын текшіру болған иллерде, яман шыш ауруларының бүгін өкінде бірінші орынға шыға. Чүнки, ерек ауруларын, тамыр ауруларын давалап бұла. Давалап бұла, алар көбісі тірілелер. Мен бетінде айтып кеттім, бұл аурулар көбірек еш көбейген сайын. Кішінің ғымыр үзінліғі артқан сайын көбейе баратырған ауруларға кірі. Экономик ауға кеткен иллерде, еш үзінліғы бар иллер 84-87 елға жеткен. Бұл еште көбірек кішілер үлелер яман шыш ауруларынан. Кіші көпмедір вақыттан соң аның ресурслары біте, шушы рак ауру сәбәп болып тұра кішінің өліміне. Шоға көре, бұл дүниядағы көрініс біз мұнда ойырылып тұрмыз. Біздің Татарстанда бірнеше дистейлілік екінші орын алып тұралар өлі сәбәптер арқасында.
Есі ғасылыш, тұрмышымыз олға бара. Қазір қорасаң, ұранда ерте білен ішке барлық түгіл. Азғына орағы да машинада баралар. Кибетке барса да машинада баралар. Шоға көре, туклану, физик сүлпендік, яғни оз қарекетлену, ортық тозару, жилек емеш, яшылшені оз қолану, темәкі тарту, әм алкоголлі ішімлік қолану, раққа кеттіру. Бұл хақ сөзлердір мұлайын.
Сіз әйткен барлық сәбәплер де алар барысы да көпмедір шушы, яман шыш ауруларының келіп шықында өзінің үлішін алып тұралар. Ол да болса, енді физик сүлпенлік ол кетіріп шығарын әс. Семіруге тазару дұрыс түгіл, мұнда керекмейу біздің көпмедір еш барған сайын. Ос қаракәтләні бар барса, енді жилек жимыш яшілшәні оз қолану, олда болса көбірек ризықлар ашау, олар барса да кетіріп шығара, ошушы юан ішекте, я болмаса ош қазанда шушы итлі ризықлар біздің ядалар. Шірелерінде бұл ризықлар, бұның арқасында келіп шыққан канцерогендер, олар біздің ішектікнің стенкісіне өтіп кіреді, хам шушы яман шауруларының барлыққа келуіне бір себеп болып тұралар. Темекі тарту турында айттым, алкоголь ішімдіктер, зур концентрациядағы ішімдіктер, ашқазаны ішек системасының жоғары үлесіне ауылда болса, өңеш ашқазаны рагына кетіріп шығаруда өзінің үлесін алып тұралар. Бұлар барса да көпмедір шушы ракқа кетіруінің себептері болып тұралар, процент білен айтып болмай. Көбісі бір кішіде бүтінісі де булалар. Арак ішкен кіші темекі де тарта, темекі ішкен кіші арақсын да ше. Андан соң көбірек ошау да бар, яшілшені қолланмау да бар, ос қаракәтләні де бар, балар барса да қойсысыны кетіріп шығарған, бұл конкрет бұл кіші да ана айтып болмай.
Исур Васильевич, сіздің білен ұшырашуға келгенше, әбіз сіздің іш үлмесінде отырабыз, мен шушы рак ауруларына қаршы әдебиет білен де таныштым, хәмәнда язылған шайында ос табыш алған кішілер рак білен ешірак аурулар, олар арасында ракка кетіре тұрған инфекция барлыққа келу бар деген сөзлерін оқыдым мен. Әмі бұның білен мен келеше алмайым, чүнкі әйтек соғыш вақытларында, әлікі вақытларда ашлы тұқлы яшайын кішілерде рак аурулары азырақ болғандыр кебек. Сіз менің білен келешесіз ме?
Мен бұл сұрауға жауап берер едім шындай сөздер білен. Шушы онкология диспансеріне әлі ол уақытта шушында үш үй тазалаған здание бар еді. Бірінші президентіміз Ментимир Шарипович бірінші тапқырында шушы диспансеріне келіп қорады, хаманда шындай сөздер айтты. Бұл ауру байыны да хам ярлыны да аямай, олар бұл ауру бар кісіде де бола тұрған ауру. Чүнки мұнан біркім де бай болып та ярлы болып та құтылып қалып болмайды дейді. Ол шыннан да шулай. Көпмедір сіздің сөзлеріне құплап нәсе айтыр едім. Табышы аз болған кішілер бір түрлерек ашау көзетілі. Шулай өзін өзі қарарға хам шушы текшірінулер өткәріге көбірек олар я уақыт тапмайлар, бармайлар бұл әйберлерге. күбірек бір түрлерек ошау, бұл да болса шул яшылшеге, хам зилек жимшке, может зитми тұрғандыр, онды возможностылар ұл тұжы тұрында түз етіп кетерек. Инфекция барлыққа келе, бұл остабыш болғаннан, бұнсы дұрыс үсті, үшінкі инфекция білен, біріншіден етіп кетті, мен рак аурулары инфекция білен бәйлі түгіл, бар көп мүдірілуші рак ауруларының инфекция білен бәйлі болған, ол кішінің табышы білен, хаманың болған ақшасы білен біріншікте бәйлі болмай.
Фаразылдан көрінгенше, 2030 жылға арақтан өлушілер саны 13,1 миллионға жетешек дейлер. Мына бұл фаразылылар дұрыслыққа тұры келмесін үшін нешілер әкерек қазір?
Бұл енді статистика, кессоннар, хам математик текшірінулер білен язылған сан. Олда болса, яңадан қабатлап әйтем. Біз бүгінгі күнде күрешеміз. Кишилернің ғөмірін ұзын айту турында бүтін программалар шуңа вектор шуңа қойылған енді кишилернің ғөмір ұзынлығы ұзаю һәм ұзақ яшау олар барса да фаразларға мүмкінлік берәләр біз аның санын кимете алмабыз бу чир белән ауырған кишилернең яши алуын булдыру менә шул буларга тиеш безнең направлениебез һәм шушы вектор буларга тиеш бу ауруларны алдағы стадияда белгілеп, дұрыс етіп дәвалап, оларның шушы ауру білен де яңадан яши алуларын бұлдыру. Міне шул вақытта бұл сандар бізге біршікте қорқыта тұрған сандар болмасын.
Әғумен оған жақта ғадәти көзәнәкләр не үшін ракқа, яман шүшкәйләне?
Бүтін органлар көзәнәкләрдән тұралар, һәм яшау дәуірендә шушы көзәнәкләрнең мөхиттән кергән зарарлы матдәләр, вируслар, организм ішінде бола тұрған гормонал механизмдар, келіп шыққан генетик уатылулар, шушы ғадәти көзәнәкне яман шыш көзәнәгіне әйлендіре, һәм алар автоном рәвіште яши башлайлар. Һәм организм ул көзәнәкләрне күрмей, һәм оларны юққа шығара алмай. Чөнки алар шушы гадәти күзәнәкләрдән килеп чыккан организм аны үзенеке итеп кабул итә башлаган чорында.
Илсур Васильевич, менә без Раушамич белән шашкан чакларда әйтәбез инде туберкулез белән авыручылар, гаиләдә шушы авырулардан читләшүчеләр була. Ире хатыныннан, хатыны иреннән читләшергә мөмкин югары дип курка инде. Ә менә рак авырулары беренчедән кешедән кешегә югамы? Икенчедән ул нәсел чиреме?
Кабатлап әйтәм, яман шыш авыру хроник кешеләр рәтенә керә, йогышлы кешеләр рәтенә керми. Бер кешедән икенче кешегә яман шыш авырулары күчми. Заманда бик билгеле галим минем фамилиясен исемен беләм, но әйтмим. Бер институтның директоры булган кеше, онколог институтның. Әйтеп килә, рак авыру килеп чыга вируслар белән. Бір тапқыр ол сабишен уақытында жеткіре башлай, жеткіргенде қан келеді. Мен айтым сізге, что рак ауру келіп шыға вируслардан. Міне кісіден жұққан деп исбат етесі келеді. Біз барымызда мұхитте жүреміз. Рак ауру білен контактта болған кісілерінің рак білен ауырта деген сөз тұғы. Бұл яман шыш ауруы бір кісіден екінші кішке күше тұрған сир тұғы.
Шуңа күрә, ауырған кішігә көбірек ихтивар беріп, аны тәрбиелерге керек.
Тәрбиелерге керек. Ол һәрбер ауыру кіші үшін керек әйбір енді, чүнкі ауыру кіші һәр вақытта да мұқтаж бола. Яман шыш ауыру біле, сұңғы стадияда болған кішілер, олар һәрбер яхшы сүзге, несәсі ялабыз, нинди яхшылық сиялабыз, алып барысын да аңа сізгер де хәм олар аңа мұқтаж да.
Юсур Васильевич, біз енді сау сәлемет чақта, Үзебезнең сәламәтлебезгә әллә ни ихтибар бирмибез. Шуңа күрә кайбер төшенчәләрне аңлап та битермәскә мөмкинбез. Шуңа күрә бүгенге әңгәмә вакытында без шактый метастаз төшенчәсен кулландык. Менә ул сүзне гади генә әйтеп тыңлаучыларга аңлатып үтсәгез.
Метастаз ул шушы яман сүзнең баласы дип әйтерәк. Кан белән күшеп киткән шушы күзәнәк икенче җиргә барып урнаша, ул да булса бавырга, үпкәгә, баш миенә, сөякләргә барып урнаша, онда утыра, күпмедер вакыт үткәннән соң әкренә бу сәбәсли. Бу сәбәсли һәм шушы яңа шиш барлыкка килә. Ул инде шундый ук шиш күкрәк рагыннан киткән шушы күзәнәкләр сөяккә барып күкрәк рагы шикелле үк Şunday oxşuş barlığa kirə. Şuşu rak avurunun balası, obrazlab etkəndə balası bula olan. Balalar kub bularğa mümkün, balalar əz bularğa mümkün. Şuşu yaman şüşünün balaları kişini kitirib zitkirələr ulumgə.
Kişi orqanizmında şiş kub bularğa mümkün. Əmmə bütün şiş də yaman şiş tügel. Əmmə metastasız şiş də rak kəylənirgə mümkün mü?
Gadi şiş ya bulmasa dabrakaşvinni opkun deyirler. Anda işler var, yaman işler var. Onlar koy bir şuşu yaman şiş bulmağın ya bulmasa dabrakaşvinni şişler onlar koy bir vakitte getirip çıkarak kup medir pratsin türlüsü türlüsü. Getirip çıkarga mümkünler koşandır yaman şiş. Koy birleri gümür boyu bularga mümkünler yaman şişke getirmeske mümkünler. Anda şişler tozgup. Bunların birisinin birisi tulusunca beləb qoyarga yaramayın. Yaman şişini ayırıp duran ərsə, ol da bulsanın avtonomluğu, ol beysiz rəvüşdə üsə orqanizmdən. Onun bula metastazları, ya bulmasa etkib gitgəncə, bağları. Mənə olanı ayırıp dura dabrakaş tümünün şişlədi. Dabrakaş tümünün şiş bir vaxtda da metastaz bilmir. Zor bulub da üsərgən mümkün. Ol metastazlar bilmir.
Anlaşıldı. Biz həməbizdə yazını, yeyini, qıyaşlı günlərini kütüb alabız. Çünki qıyaşdan biz səlmədlik də alabız ki, bəyində əminə kub günə kişilər qış günlərində də cingiz bularına barıb, kubirək qıyaşda bulunca cingiz yarında yatalar. Qıyaşda qızının yığıntısı yaman şiş avrularına niçə gərək?
Ultrafiyalit bir dünyanın kubirək qıyaş nurunun yığıntısı ultrafiyalit nurlanış. Onda olsa indi tirigə hər vaqtda da yığıntı yası stresovi situasiya ol tiri için. Çünki getirib çıxara ol peşivin tirinin həm tiridə bulğan türlü proseslarını aktivlandıra. Bar indi tiridə bulatırgan yaman süslənin qıyosda kirəgindən artıq deyə etirdim. Qıyos nuru gəl ziyanına getirə deyə etəsim gəlməyə. Onun faydası yeri de var.
Şamanı bilerek gerek.
Şamanı bilerek gerek. Şimdi şu psariya zavuruğuna alar bir kıyasta kızınalar. Alar anın dava litirgan yığıntısı var. İkinciden indi kireginden artık kıyasta kızını ul tirinin kortayına gidire. Birinciden. Tiride bulgan biyologik aktif proseslerini aktiflandırıp yaman şiş avurduğularının kuvveyine getirirge mümkün. Sydney şehrinde, Avustralya'da bar Melanomanı tekşürü institutu. Onların aytımınca Avustralya'da melanoma bilen en yavuz şişlerinin birisi yaman şişler arasında ok tenli kişilerden başka illerden kuşup gelgen kişilerin arasında tüp halk bilen çalıştırganda bir kuk artık bu kişilerde şu melanoma degen şiş. Kıyas nurlarının ultrafiyalit nurlarının artık buluğu getirip çıkarga mümkün ortuğuna şuşu tiri de bulatırgan yaman şiş avrular.
Şimdi birinciden kanser hakkında düşüncesinde anlatıp çakız. Bine mesela rengin nurlanışı, kaybırevler rengin tayış bulurlar bekinde. Maşına tütünü alar rakka getirirge mümkün mü?
Kanserogen degen söz, kanser et rak degen söz. Gen generiruyet. Generiruyet rakka getirip çıkaruşi madde deyip aytırak. Bu kimyadan tura. Kimyeviski agentler indi bizim bar kub jirde. Bul da bolsa aşauda da bar, suda da bar, havada da bar, tufrakta da bar. Şu tabaknın janganda barlıkka kirgen tütünde alar bar. Şulay ok ringin ulanışlar turunda aytdigiz. Biz munda söz alıp barmaybız. Ringinga bir tapkır biz barıp qaytdıq da şundan buldu degen söz tügül bu. Mine şuşu ringin nurlanışlarının rakka getirgen şirakları yazılgan ringinde işlevşi laborantlarının kulunda bulgan rak turunda andı yazmalar var. Nol kün sayın anın gülen takta bulgan. Şuna göre bu azmazını getirip çıkara. Maşina tütünü ol bit. Uglivadar otlarının yanında barlıqa kirgen kimik maddeler olar kub müdürü üçün onlar da bulurga mümkünler. Şuşu düşünçöge kanserogen düşünçesine tur getirgen mümkünler.
Гепатит вирусları рак ауруна китерген мүмкін ме?
Мынса белгілей бір вирус. С һәм Б вирусының гепатитқа китеру шырақлары көп. С гепатиті ол біздің енді бауыр рагына китерілген мүмкін бұл гепатитлар. Шынки олар шушы бауырда болған көзәнәкләрні genetik kodun hem bu güzelliklerini uzları her bir vakitte getirip çıkaran yani, yolkun sınavın şu güzelliklerini hem ondan sonra onların uzgarışına hem genetik uzgarışına hem bu güzelliklerinin rakı uğruğuna rakı güzelliklerine ile ne getirir.
Yusuf Vasilovich, köpken kişiler medisinada kuzatuvuna sağ selamet çakta ihtibar vermeler. Mine şul boşlangıç stadyada açıklasan anı doğala bulabildiğinde bugün gengemede kotnaşuldan faydalanıp bizni köpken kişiler tınlıdır bugün. Çünkü kişe bütün dünya rakka karşı kıraşkını bilgiler bitildi. Üzerinizin kengeşlerini birseniz.
Yumgaklap nese deyip eytirge bulaydı. Yanla barlıqa kirlenara yamansız havaru, o simptomsız kubahattı. Ubkada da, hoş kazanında da, yuvanı çekti de. Kub bulgan işraqta masna tiride kürürge mümkün yanla başlangıç çırında. Kalgan işraqlarda o simptomsız. Hem anın birinin simptomu yok. Şuna kure, şu şişlerini kisetünün en ışanışlı şarası bulup, tura
daimi
tekşirinüler ütüp duru. Onun için bugün günde şartlar tutulgan. Ulda bulsa, onun için hükümet tarafından akşa bildirilgen o ütkeru dispanserizasyon programısın. Onda bar onların etapları. Birinci etapta bulsun yaşarak kişiler için depisim. Kan analizleri, sidik analizi, ülkege rengin yasağı hem ultra zvuk bilen karav işke ağızalarını bilgili olsa, İkinci etapta o yaman şişlerini kilip çıkan şiraktan nindidir. Bu analizlerini alğandan sonra nindidir. Kurde biraz şundan sonra şey, ikinci etapta kolonoskopiye, gastroskopiye, oşkozanın hem yuvanı şeklini karam, kompüterni tomografiye upkani, hem işki örgünlerini kompüterni tomografiye. Şular arkasında bilgili bula ola şu yaman şişe olar. Şuna göre dispanserizasyon programmasına formal kora uldurusu olmasaydı. Bu big zor şara. Vıraşlar da big zor cevaplıklık bilen ütkerege teş bulsalar. İkinci de kişiler mına bir jire ortmanı şarakta da cevaplıklık bilen ütkeni şarakta yaman şaşavurlarının birinci ikinci stadiyede bulgan şarakların zor sonlarga arttırır idi. Hem bu avru bilen yaşavuşlarının sonu arttır idi. Aynı kineş itip neseytir idim. Dürüst tuklanı, dürüst yaşayu, aktif bulu, fizik aktif bulu, temeki tartmau, kireginden artık spirtli içimlikler içmeu, yıl sayın yol itu, alar barsa da şu kronik avrularının profilaktikisi bulup duralar, formal korarga yaramayın. Aşağı uçuge, hem aktiflikka, fizik aktiflikka, zararlı maddelerini mühitten bulay da alıp duralım. Onun üstüne uzi biz yanladan da üstte demek ki tatsak ya olmasa bütün kirekmeyen kanseragenler bilen kontaktıka kirsek bu indi raga uruğun getirip şıgaruğa sebep olup dura.
Onlağımca uzun selamet çakta da selametliğine ihtibar birsen doimi revşte tabipler bilen oralaşıp uzunlik dikşirip dursan rakını kisettik buladı anladım. Hem indi Engemevizin tövbeler bizim tınlaşılarımızda sizinin. Elbette bütün sülögünleriz o kineş takdimler dilekler buldu. Şulay da bugün sağ bulaşı alındın.
Hürmetli radyo tınlaşılar, bağırınızda da selametlik dileyim. Bir vakitte de sizinin gayelerinizde hem özünüzde bu diyagnozunu koymasınlar. Ağırı bulmasın. Ağırı bulması için eğitip gitgenimse dürüst aşağız. Aktif olacağız, fizik aktif olacağız, demek ki tartmağız. Hem başka gerek bulmağın evirler kirmesin taksimler. Selamet olun.
Rahmet. Muhtarım kardeşler, kişe bütün dünya rakka karşı kıraş günü bilgiler ütüldü. Şunun aydan bugün bizim tapşığımızda Respublika Klinik Onkoloji Dispanseri Baş Tabibi Urum Basarı, Rusya Federasyası'nın hem Tatarstan'ın otkazanın tabibi, medisin efendileri kandidatı, yukarı kategoriyel tabip Yusur Vasil Ulu Şaymerdanov kutnaştı. Rahmet sizge, işinizde umuşlar dileyiz, hem ifirde kubat ışıraşuğa kadar sağ bulaşabız.
Rahmet, sağ bulaşabız.